Přátelé, v tomto pořadu je už po čtvrté předmětem našich úvah Danielova kniha ve Starém zákoně. Zatím se nacházíme v části, která obsahuje zajímavý příběh věrného Daniele, mladíka a jeho tří kamarádů, takže se po skončení první kapitoly těšíme na pokračování událostí, jak je zachycuje druhá kapitola. Tady se budou už postupně prolínat tyto příběhové prvky, abych tak řekl, taky z prvky prorockého sdělení, které bylo Danielovi svěřeno. Náš doktor McGee k tomu říká, že jsme u jedné z velkých částí Božího slova, pokud se týká proroctví. Ta více kovová socha, kterou ve druhé kapitole uvidíme, potom čtyři šelmy v sedmé kapitole a 70 Danielových týdnů v deváté kapitole, to je jakoby páteř a žebra biblických proroctví vůbec. Pán Ježíš v kázání na Olivové hoře řekl, že se opírá o proroctví Daniele. Konkrétně v jedné situaci se ho učeníci ptali, pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. On jim odpověděl, když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele. To je citát z Matouše 24, a ta zmínka je ve třetím a potom ještě v 15. verši. Lidé se občas ptají, kam ten svět spěje, jak se všechny věci někdy vyřeší, vyřeší-li se, nebo všude bude krize, která skončí koncem světa, totálním rozpadem všeho, co žije. Doba pohanů spěje ke svému konci. Pohané neudělali příliš dobrou práci, když řídí svět. Tak nějak duchovně vidíme počátek této cesty v knize Daniele a můžeme se dostat i natolik blízko, že uvidíme taky jejich konec. Osobně věřím, že církev Pána Ježíše opustí tuto zemi před naplněním, před dokončením té doby pohanů. A když církev odejde, když bude vzata, když bude vtržena, jak je tomu biblicky řečeno, tak Kristus přijde znovu na zem, aby se chopil vlády a udělal tu pořádek. Tato druhá kapitola je svým způsobem základem pro pochopení celého proroctví, ale sama o sobě by zdaleka nestačila. Proto stále znovu potřebujeme studovat písmo jako celek. To je způsob, totiž vytrhnout nějakou část, je způsob, jak začínají různá falešná učení. Někdy možná i s dobrým úmyslem něco zdůraznit nebo dohnat nějakou mezeru v daném období, to, o čem se mluví a tak podobně. Nicméně ti lidé, kteří začínají s nějakou sektou, buď cíleně, nebo taky úplně podvědomně, vnímají potřebu nauky, která uspokojuje jakýsi přirozený způsob myšlení, přirozený pocit lidí. Jeden mladý kazatel mi vyprávěl o knězi ze sousedního města, vzpomíná náš McGee, který budoval ve svém sboru, ve svém společenství věřících v podstatě velikou říši. A přitom ten člověk pije, nebudu jmenovat další věci, které dělá. Mladý kazatel se mě ptá, čím ten člověk přitahuje lidi do svého sboru. Řekl jsem mu, vypráví dále náš McGee, že pokud budeme Boha reprezentovat kněžským úřadem, možná to naplní pro některé lidi potřebu autority, kterou neměli ve svých rodinách, kterou nejsou ochotni respektovat anebo nějakým způsobem byla špatná v jejich okolí, v jejich zaměstnání a tak podobně. Ten druhý kněz, ten soused v tom sousedním městě, působil na přirozené myšlení lidí a svými výklady a taky svými praktikami je uspokojoval, jakousi jejich potřebu. Možná potřebu autority, možná potřebu někoho, kdo by jim schválil jejich jednání, kdo by je pochválil, vždyť děti potřebují být chváleny. Přinesou vám ukázat obrázek a řeknou, je to hezké, tati, že? A když se jim takového pochválení nedostávalo v dětství, stále znovu vyhledávají někoho, kdo je bude utvrzovat v tom, že jsou dobří. A tuhle úlohu snadno a dobře může zastat kněz nebo kazatel. Obrazně řečeno, ten člověk pokřtil mnoho lidí v tom smyslu, že nalil na ně hodně vody. Hodně vody. Ale nevedl ty lidi k zachraňujícímu poznání a k proměňujícímu poznání Pána Ježíše Krista. Svatý Augustin, který se stal velkým božím mužem, na otázku, proč se dříve přiznával nebo hlásil k manichejské herezi své doby, odpověděl, že to bylo úžasně kompletní a rozumné učení. Filozofický přístup některých současných kazatelů k písmu je velice nebezpečný. Nemají potřebu brát Boží slovo jako základ a autoritu ani pro své učení, a už vůbec ne pro svůj život nebo pro život společenství. Spíš vám chtějí dát zajímavý a takový uhlazený výklad o něčem v historii, v minulosti, anebo různá pozoruhodná zamyšlení, která vám dávají nějaký příjemný návod pro současnost, anebo vás, jak jsme už naznačili, něčem utvrzují, pochválí, nebo vám ukážou autoritu v takovém smyslu, která naplní vaši potřebu. Když jsem se připravoval na kazatelskou úlohu, pokračuje zase osobně náš Megy, byl to směr, kterým jsem zpočátku chtěl jít. Do určité míry taky proto, že kazatel přece působí na lidi. Díky Bohu, že jsem se dostal pod vliv dvou mužů, kteří mě přivedli na cestu přímého studia Božího slova s výhledem na vyučování. Ve skutečnosti to pro mě bylo pokořující, ale nesmírně obohacující. Přiblížilo mě to k Pánu, k Božímu slovu, a to mi taky umožnilo, abych mohl lépe sloužit lidem jako skutečnou službu, nejenom manipulaci a vliv. Druhá kapitola Danielova proroctví začíná takto. Ve druhém roce svého králování měl Nebukadnesar sen. Rozrušil se a nemohl spát. Věřím, že Nebukadnesar, který byl teď vyvýšen do nepředstavitelně vysokého postavení, přemýšlel o té svojí velké říši, která vznikla za jeho vůdcovství. Babylon byl první v skutku světovou říší. Nebukadnesar udělal něco, čeho Egypťané nebyli schopni, protože Egypt byl poněkud uzavřený do sebe. Nebukadnesar začal jako malý náčelník a spojil několik kmenů. Pak, když zesílil, získal větší vliv, převzal Asyrskou říši, pak Sýrii a byl na pochodu dále. Přemohl ve svůj čas i Egypťany. Nebukadnesar musel celou věc, která se týkala sféry jeho vlivu, stále znovu promýšlet a přitom zjišťoval, že má ve svých rukou světovou říši. Možná se tento muž trápil ve svém spánku nad budoucností své říše, kterou vybudoval, kladl si otázku, co s ní bude dál. Mimochodem postavil ji na tom, že byl otevřený, na rozdíl od jiných uzavřených říší, které ovládly někoho a snažili se ho manipulovat sami do sebe. Nebukadnesar byl velmi otevřený a do významných pozic, jak jsme viděli, byl ochoten pozvat i představitele nebo příslušníky jiných národů, které opanoval. A tím se vlastně otevíral různým vlivům a ukazoval svoji loajalitu, svoji otevřenost. Nebukadnesar stále tu věc, co se týkalo jeho vlivu a jeho říše, promýšlel. Možná se trápil, co bude. Co bude s tím, co vybudoval, co až dosud se mu podařilo ovládnout. Kdo to po něm převezme, kdo tomu bude vládnout skutečně dobře a moudře. Tady je pozoruhodné, že zhruba za 2500 let dějin lidstva od doby Nebukadnesara stále o těchto otázkách lidé přemýšlejí. Oni totiž přemýšleli i předtím. V této kapitole máme zvláštní odpověď, kterou Nebukadnesar obdržel od Hospodina a která se svým způsobem vztahuje i na nás. Ve druhém roce svého králování měl Nebukadnesar sen, rozrušil se a nemohl spát. Král tedy rozkázal zavolat věštce, zaklínače, čaroděje a hvězdopravce, aby mu pověděli, co se mu zdálo. I přišli a postavili se před králem. Nebukadnesar zavolal všechny své mudrce, chytré lidi, a byli to muži, kteří prošli výcvikem zřejmě podobným jako Daniel a jeho druzi. Byli to možná už starší chlápci, které velkokrál nechal svolat pro tuto zvláštní konferenci. Jinými slovy, král svolal své poradce, či snad nějakou jakoby vládu, a dává jim otázku, dává jim úkol. Ti mudrci to byli lidé velkého intelektu a vysoké vzdělanosti, učenosti, znalosti. Je pravdou, že věřili pověrám a představám pohanského náboženství. Ale nevím, o kolik dále jsme postoupili my dnes. Znám pár doktorů filozofie, kteří odmítají Bibli, povídá náš bohoslovec, a myslím, že jsou to pohané, pokud je mi známo, svým srdcem, svým postojem. Jsou ateisté, tak se tváří. A přitom v některých krizových situacích je poznat, že jsou vlastně pověrčiví. Že to nic nemá společného s jejich vědou anebo s jejich světovým názorem, jak se tomu někdy říká. Není to zajímavé, že Bible byla v některých státech s tradičním křesťanským školstvím stažena ze škol a přitom se tam učí třeba astrologie a yoga a různé jiné pověry, různé jiné věci, které by v minulosti civilizovanými lidmi byly jasně odmítnuty. Nedívejme se na tyhle mudrce z Babylona tak nějak moc z vrchu. To nebyli žádní hlupáci. Byli stejně bystří jako někteří filozofové nebo i teologové dnes. Ti muži představovali trust mozků v Babyloně. V tuto chvíli byli představeni před krále, aby slyšeli jeho prazvláštní rozkaz. Král jim řekl, měl jsem sen a jsem rozrušen, chci ten sen znát. Třetí verš ve druhé kapitole Danielovy knihy. Král velmi stručně vysvětluje, že měl mimořádně neobvyklý sen, který, jak tuší, může mít dalekosáhlý význam. Je z toho celý rozrušen. Jinými slovy, Bůh mu dal jasně najevo, že mu chce něco závažného sdělit. Ale tento muž je v duchovní temnotě. Žije v duchovní temnotě. Porozuměl pouze tomu, že jde o něco důležitého. Nic víc zatím nechápe. Hvězdopravci promluvili ke králi aramejsky. Králi, navěky buď živ. Řekni svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad. Králi, navěky buď živ. To byla nejhloupější věc, jakou mohli říct. Ale to byl způsob, jakým tehdy lidé oslovovali krále, jak mu lichotili a jak se mu snažili zalíbit. Tu je v původním textu velmi zajímavé, že v tomto okamžiku dochází v knize Daniele ke změně z hebrejského jazyka na aramejský. Od 4. verše této kapitoly až po 28. verš v 7. kapitole je totiž celá kniha psána aramejsky nebo syrsky. Aramejština představovala dvorní jazyk, či přímo diplomatický jazyk té doby. Byl to světový jazyk pohanů. Dá se to možná porovnat s dnešní angličtinou. Význam této jazykové změny v původním textu je pozoruhodný. Bůh teď promlouvá ke světu a nejen ke svému lidu. Ostatní starozákonní text je totiž psán hebrejsky. Izrael se dostal do babylonského zajetí. Bůh odebral žezlo Davidovu rodu a předal je do rukou pohanů. Zůstane tam do doby, dokud on nepředá královské žezlo svému národu zpět. Až tak učiní, převezmou žezlo ruce probité hřeby, protože konečným božím záměrem je, aby vládl Mesiáš, Ježíš. Předmětem pozornosti našeho dalšího textu je všeobecně rozšířené a uznané království. Názor, že boží slovo Bible je omezeno na nějaké místní božstvo a že Bible má omezený pohled, to je naprostý omyl, to je výsledek nebo ukázka naprosté neznalosti. Když důkladně zkoumáme boží slovo, zjistíme, že Bůh odedávna s velkým zájmem sledoval celý svět, všechny národy, i pohanské národy. A teď v naší knize Daniele vidíme, že Bůh má na mysli jedno celosvětové království. Další souvislosti z Nebukadnezarova snu nám pak ještě rozšíří pohled. Hvězdopravci promluvili ke králi aramejsky. Králi, navěky buď živ, řekni svým služebníkům ten sen a my ti sdělíme výklad. Král hvězdopravcům odpověděl, mé slovo je příkaz, jestliže mi neoznámíte sen a jeho výklad, budete rozsekáni na kosy a z vašich domů se stane hnojiště. Upřímně řečeno, chybný překlad tohoto verše vzbuzuje dojem, jako by král na svůj sen pro samé rozrušení zapomněl. Nezapomněl na něj. On ho zná. Cítí jeho důležitost, ale nechce ho říct mudrcům, aby s ním nemanipulovali po svém. Chce dostat přesný výklad, ale kdo bude schopen sdělit výklad, ten by měl být schopen říct i samotný sen. Manipulovat s vyslechnutým příběhem dokáže kdekdo, ale ten, kdo je schopen sdělit skutečný výklad, ten duchovní, ten, který jde za hranice samotného příběhu, ten by měl být schopen vyprávět i samotný sen. To je králova úvaha. A pokud jde o ten rozsudek, který tady král vyslovuje, nahání strach. Jestliže mi však sen a jeho výklad sdělíte, dostane se vám ode mne darů, odměny a veliké pocty. Sdělte mi tedy sen a jeho výklad. Už jsme se zmínili o jednání Nebukadnesara, že dovedl být velmi příkrý, panovačný, dovedl projevovat svoji převahu, ale na druhé straně uměl být i docela štědrý. A tak bychom to dnes řekli humánní. Vždycky v podstatě záleželo na tom, jestli lidé, kteří ho obklopovali, dělali to, co si přál. Viděli jsme, že je otevřený i k jiným národům. Není uzavřený, že všechno musí být podle něho, ale naslouchá i těm ostatním a vybere si z toho to, co se mu líbí. Požadavek, který tu teď z králových úst zní, je ovšem pro obvyklé lidské možnosti přece jen absurdní. A tak ti hvězdopravci odpověděli znovu, ať král řekne svým služebníkům sen a my sdělíme výklad. Kdyby slyšeli ten příběh, ten sen, který se králi zdál, nebo aspoň nějaké záblesky části, čeho by se to týkalo, mohli by nahlédnout do svých snářů, anebo by si zrovna něco vymysleli. Ale tento požadavek krále překračuje tuto jejich obvyklou praxi. Mudrci se začínají bát, začínají si uvědomovat svoji bezmocnost, pokud jde o tu duchovní podstatu věci, pokud jde o skutečnou duchovní stránku, která rozeznává podstatu, hloubku. A tím si taky začínají uvědomovat nebezpečnou situaci, ve které se právě ocitli. Nevím, jestli někdo z nich porozuměl, že je bezmocný duchovně, že bez Hospodina živého Boha, který vidí věci v srdci, to prostě nezvládnou. Pouze poznali, že se svou vlastní moudrostí to nezvládnou a dokonce ani se svými božstvy, že to nezvládnou. A tak se znovu pokoušejí zdolat krále. Král odpověděl, já vím jistě, že chcete získat čas, protože vidíte, že mé slovo je příkazem. Jestliže mi ten sen neoznámíte, čeká vás jediný rozsudek. Domluvili jste se, že mi budete říkat lživé a zlé věci, dokud se nezmění čas. A proto mi řekněte ten sen a já poznám, že jste schopni sdělit mi i výklad. Tímto slovem král Nebukadnesar zřetelně dává najevo, že nemá dostatečnou důvěru ve své babylonské mudrce. Možná ho zklamali při jiných duchovních úkolech. Tak jako kdysi Bálovi proroci zklamali Achaba. Nebukadnesar cítí, že ho tito muži mnohými zprávami klamali nebo mu jen tak hráli to, co si přál slyšet, a proto je teď opravdu chce vyzkoušet. Ten sen totiž má něco v sobě. On to cítí a on má taky strach. Co ten sen může znamenat? Královy úvahy jsou tu naprosto logické. Když mu řeknou sen, pak to znamená, že mají nadpřirozenou moc ten sen taky vykládat, že ten výklad bude nefalšovaný a o tom jde. Jestliže mu nedovedou popsat jeho sen, pak i jakýkoliv výklad bude podezřelý. Mudrci a hvězdopravci, kteří krále obklopovali, jsou však naprosto bezmocní. A tak prozrazují, že celá jejich práce není božského původu. Ale při mnoha výkladech, které pronesli, šlo jen o výplody jejich fantazie, případně o nějaké různé okultní techniky. A tak se ještě jednou pokoušejí krále usměrnit a zmírnit jeho hrozbu, která ovšem začíná vypadat opravdu hrozivě. Hvězdopravci králi odpověděli: není na zemi člověka, který by dovedl sdělit to, co král rozkázal. Nadto žádný velký a mocný král nežádal od žádného věštce, zaklínače nebo hvězdopravce takovou věc. Věc, kterou král žádá, je těžká a není nikoho jiného, kdo by ji králi sdělil, mimo bohy, kteří nepřebývají mezi smrtelníky. Aha, to je první správná cesta, první správná poznámka, kterou mudrci pronesli. Žádný člověk na světě nemohl popsat ten sen. Pouze Bůh ho může reprodukovat, pokud ho dal Bůh. Ve své úzkosti tedy mudrci přiznávají nejen svoji vlastní neschopnost, ale i neschopnost svých bohů, kteří přebývají mezi nimi, které si sami vytvořili. Neschopnost bohů, kteří přebývají mezi smrtelníky. Pokud vynecháme nadpřirozené řešení tohoto úkolu, pak jsou samozřejmě královy požadavky nesmyslné. Tito lidé si ovšem činí nárok na to, že jsou nejlepší v celé zemi. A proto je král žádá, aby se předvedli. Svým postojem ovšem tihle mudrci přiznávají, že nemají pravou komunikaci s všemohoucí nadpřirozenou sférou, když to teď tak nazvu. Přiznávají, že jejich bohové na takový úkol nemají. Závěr jejich argumentů vyznívá tak, že žádné lidské stvoření nemůže vyhovět těmto královým požadavkům. Tím ovšem, aniž to tuší, připravují cestu pro Daniele, aby v Hospodinově jméno mohl vystoupit na scénu. Král se proto rozhněval, velice se rozlobil a rozkázal všechny babylonské mudrce zahubit. Když se vcítíme do té doby a do té situace, vyvolá to v nás možná děs a hrůzu, která plyne z královy samolibosti, soběstřednosti a taky jako forma zneužití jeho obrovské moci. Ale na druhé straně právě z pokračování tohoto příběhu vyplyne příště mimořádná autorita živého Boha, Hospodina, který je větší a vyšší než všechno lidské, než vůbec všechno, co existuje ve sféře fyzické i duchovní. Pokud vám pokračování příběhu nedá spát, můžete si ho sami přečíst v knize Danielově. My se dostaneme dále až při našem příštím setkání s pořadem Světem Bible. Bůh vám žehnej, přátelé.